Mateo chapita ya 23. Penepo Yesu asafuira bibumbo bya bantu ne bana banje bawanga benemba.
Bafunjiji babishila ne bafadiseo ibapewe kushintulula mukanda wa bishila wa Moses. Mufwanyinwe kukokela ne kulonga byonsonkamo bemunene na byomwa. Inonash kemu kibeulai mo balongela abo aha. Mwanda ke balunga ngapo mo bafunjijiji abyo. Bakutanga biselwa bilema batwika byo bantu babifuji ino abo kwiba kuasha kompika na nshatu nensongo ya munwe. Byonso byo balonga balongela nga byonkamba bantu betumone. Ekyo baba ishishanga tukolo twabo twa mavese amwande waleza toba kutanga famapala ne kumaboko abo. Balefesha ne manyamvua akumi kukumba yabo. Baswele mpata kushikata fabifuko byabuleme mu masobo ne fabipona bitunduke mu bipwilo byabayuda. Kadi baswele mpata kuimunua na buleme mu bibanza bibungilanga bantu ne kwitwa itwa bumufunjiji na bantu. Ino banwe kemu kisakai kwitwa bumufunjiji mwanda budine mufunjiji wenu umoenka. Banwe mwibana na bana bitufu kemu kitai muntu na nshao mwopa nopanshi butata mwanda budine shenu umoenka yewa wa momwa mulu. Kemu kisakai kwitwa bubatangiriji ehe mwanda budine mutangiriji umoenka iya yemeshia. Ye wa mukata wenu ufwanyinwe kuimwingilila. Ye wa wibaijia ukachefeshibwa. Ye wa wichefesha nanji ukabaijibwa. Yo! Imaluwa enu. Banwe bafunjiji babishira ne bafadiseo. Banwe banza zangi. Mushichilanga bantu panja pabulopwe wa mumadiulu. Banwe wene kutuelamo mpika. Kadi mukankaja nebo wabene basaka kutuelamo. Maluwa enu, banwe bafunjiji babishila ne bafariseo. Banwe banza zangi. Muyatanga bakajiba bafu, byo badinabyo penepa, kemwi balombelela milombelo milamila, mwanda wa kwimwekeshia buba yampe. Ekyo mukasuswilwa nenu bikatampe. Maluwa enu, banwe bafunjiji babishila ne bafariseo. Banwe banza zangi. Mwanda muendanga konso konso, panshi ne patulunga lui amba mukamoneko na nshatu umo wala mukila kumutotelo wenu wa Buyuda. Byoke mumumone mwa mwala muna ke mufwanyinwe kalunga kamudilo misunsa ibidi kutabuka banwe. Banwe batangirije bampofu. Maluwa enu munena ngamba shi muntu wa Chipemba bine tunkane njibo yaleza ke kudivo mwanda. Ino, shia Chipemba, bine nkane nsahabu ya kunji wa yaleza, na vya wapi mambo. Yo, banwe balemba kane, banwe bampofu. Lelo kileme kine ikiebi, insahabu unyi, inji wa yaleza mine, iba lenge shia yoya sahabu kei jila. Mune nanga kadimba, shimutu wa Chipemba, nkane baki sokelu wabita pua, kekudivo muanda. Ino shia Chipemba, bine nka ne mula ambu mutule paki sokelu wabitapua na bia wapi imambo. Yo, banwe bampofu. Le kileme kine ikiepi. Imula ambunyi, iki sokelu wabitapua kibalenge shia mula ambuwa ke ujila. Yewa uchipamba, enka ne kisokelu wabitapua. Wachife kisokelu wabitapua ne bitente kepo bine. Emonka ne yewa uchipamba. Enkane njibo ya leza, nanji wachife njibo ya leza, neleza mwine wike elemo. Ne uchifamba, enkane mulu, nanji wachife lupo na lualeza, neleza mwine ushike etepo. Yo, imaluwa enu, banwe bafunjiji babishila ne bafadiseo. Banwe banza zangi, mula mbulanga vya kushikishadiku mibia mante, nebia lukitu, nebia manjano. Mulengu wako kulonga musakila mafunjijo makatampe amukanda wabijila. Akuchiba mambo molo kele, nea alusa, nea kukokela leza. Abi obi obi adi bifuanyinwe kulongwa longwa. Nebiku abo bishele vine nabyo kwibile nganyampika. Yo! banwe batangirije bampofu musasa kamwe mubito miibwa ino kenga media mutuntulu muamina kubiu maluwa enu banwe bafungije babishila ne bafariseo banwe banza zangi mukendanga banyuma badikopo ne pansahanyi ino munda mwabyo muyule byakubwivi bwenu ne byakumako muameso enu abe mufariseo mpofu kenda biri munda mwakikopo kiobe Beneva nepanyuma navo patoke to. Maluwaen, banwe bafungiji babishila ne bafariseo. Banwe banza zangi, mwifu ene bibundu bishinge mpemba. Bimweka diangi pangala, ino munda muyule yule bikufa. Byabafu ne miswelo yonso ya bibole. Ne banwe nenu pangitu, mumweka buboloke kubantu. Ino munda mwenu muyule buza zangi ne bubi. Maluwaen, banwe bafungiji babishila ne bafariseo. Banwe banza zangi, muba kilanga bafumiki bibundu byabo biyampe. Mulenga malengo ba bibundu byabo babadi boloke. Temu ne namba, yo, shituwa ike lepo mumiaka ya bankambo betulonga. Ketuwe ifuene po napo kuifaya bafumiki. Ena nkiona nshi, muomu yuki ile banwe benemba. Tuibanka na babo ba baifa ile bafumiki. Hey, lekadi, nyinkisha inenu, nanshi mufuidi ile kiokia, kialu ile kala bankambo benu. Yo, banwe banyoka, muzo wa bampidi, le mulanga kuipanjijana manyi, kukutungilwa puelwa mukalunga kamudilo. Talai bidi nanshi, kemu tumina bafumiki, neba tunangu, nebantu bafunde. Mukepa Yakoba mo, Mukapopela bamo kumisalabu bakuwa bonabo mukeba kufila kufila mfimbo mubiwilo bya bayuda byenu mwende mwibapanga panga mukibunji mukibunji emwa mukafikirirwa neno na masusu afwanyinwe mfu yonso yabo babolo ke baifa ibwe kwa lwilanka kulufu lwabele molo ke kufika nekulwa Zakadia mwana Balaki Omu waipa ile pabukata pakifuko kijila kia munji boyaleza ne kisokelu wabitapua. Ne mulombo la bine bine tu masusu wafuanyinwe yo ya mfuya akafikila bantu baino miaka. Yo! Awe Yerusalema! Yerusalema! Abu wifa yanga bafumiki. Wasama weboba bakutuminanga leza. Wiwe faya! Misusa bungiyo Yona adinsa kakunguija bana bakibunji bobe. Konji enka na munguijija nganzolo. Tuwana tuanjimu mapapa. Inobanwe kemuswele. Lekadi. Shala ibitufu nenji boyenu. Nemusafu ilamba. Kemukamo nepo kalamonka. Kufikanka nepo mukane namba. Leza esele diese yewa wiyamudishi na diafidia mukulu.